naanno oromiyaa godina shuwaakaabaat jiraata aanaa darraa ta'uusaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko ummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kanfalchiisuun illee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaabootarraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kanfalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenyarra magaalaa jirtu irratti dheengaddaa nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa Isuzuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiran.
Daandiin Darraarraa gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufamee waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraa beekee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin Darraarraa ka'ee gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Darraa obbo Kamaal Sa'iid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadha jedhan.
Abootatti dhalachuutiin barattoota aanaa Darraati. Yeroo konkolaachistoota gabbootii qabeenyaati. Bara naannoo afurummaa shanii waliin akkasiiti. Tokko mana ittaa baangeeti. Tokko abbaa qabeenyaati. Lama shuxeerudha. Naannoo abbootatti wanni sun raawwatan jechaadha. Abbaa shaniiti. Qarshii 1300 ammoo 2150 fa'aa kaffalanii danda'eeraa. Karaa asirraa mi'anii warraatti namoota Oromoo ta'an ajjeesanii. Kaleessa Musaanii Birhaanuu yaala jedhamu tokko ajjeesameera asirraanatti. Bakkareena jedhamtu. Kana duras bashashuu gosa ajjeesanii. Amma akka keenyatti sochiin gama lachuun jira. Gara lachuun uummata nagaa daraaraa kan jiranu.
Namni kan biraan jiraata aanaa Darraa ta'an maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii enna ibsan.
Warrumti maqaa abbootiin sosochoo'anii karaatti nama ogguranii maallaqa nama gaafatu konkolaataa ogguranii saabii kanarraa ka'ee karaa irra ciincisee kan kiloomeetira 100 wayii deemnisidha magaalaa godina magaalaa guddittii Fiichee rakkabuu dandeenyutu achi kiloomeetira 300 naannofnee karaa marraabitee Fiichee deema turre. Eegasii immoo karaan Fiichee kun lola amma ka'e kanaan wal qabatee isaanis nurra hin deebiin hadhanii nama keenyadha. Ogguranii namni amma lubbuu baasutti kan nuti uuma kana nama Obbo Bashir Nuugee jedhamu karaatti ogguranii qarshii miliyoona 2 erga kaffalchiisanii booda immoo isa sajjeessanii bultii kun erga turee achi. Amma gidduu kana konkolaataa hammana sinjiraatti uumuu danda'u namoota baay'eetu guramee maallaqa kaffalanii amma kaleessuma dheengadda immoo magaalaa Reemaa magaalaa Xiqqishuu kan aanaa Marraanyaa jalatti kan bultu magaalaa Ollaa keenyatti akka jira achitti amma gubbaa gubbaa konkolaachisaa tokko qabeenyaa nama dargaggeessa namaatti kunuu achitti qabanii halkan ajjeesanii reeffisaa kaleessa galee jechuudha.
Himannaa jiraattonnii fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo uggurri raawwatee maallaqa hin gaafatu kun sobaa jechuun dubbii himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba woboon gocha akkasiis hin raawwannes hin raawwatus seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama gamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti waan dansetti himuun qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii quba nutti qabanii olonaan fayyadamuun wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatti bobbaasee maqaa wabo xureessu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaasee qaamni kun yeroo adda addatti uummata hin saama nama butee birrii maatiirraa gaafata karaa kanaan maqaa woboos xureessee akkasiin raawwatanii jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo shuwaa kaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf har'atti carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo shuwaa kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wal-dhabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjinii jechuun sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerraa.